Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Indi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Takriban raia wanne wa Monrovia wamekufa Jumamosi wakati ndege ilipoangukia katika bahari Ivory Coast. Haya yamethibitishwa na waziri wa usalama wa Ivory Coast. Waziri Sidiki Diakite aliwaambia waandishi wa habari kwamba watu wengine sita walijeruhiwa wakiwemo raia wanne wa Ufaransa. Vyanzo kadhaa vya usalama vimesema walikuwa ni wanajeshi wa Ufaransa. Kwa mujibu wa AFP, ndege ilikuwa sehemu ya operesheni za jeshi la Ufaransa huko Bakane zinazopinga makundi ya jihad katika eneo la Sahel Afrika. Ndege hiyo ilikuwa imebeba mizigo ya jeshi la Ufaransa, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Ufaransa huko Ivory Coast aliyejitambulisha kwa jina la Luteni Villain. Polisi imesema kulikuwa na watu 10 ndani ya ndege wakati ilipotumbukia kwenye bahari karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa kwenye mji mkuu wa Abidjan, huku kukiwa na radi kubwa. Ndege ilishindwa kutua na badala yake kutumbukia kwenye maji, amesema hayo kamishna wa polisi Chalemagne Blue. Maafisa wa jeshi huko Myanmar wamesema wameanza uchunguzi kuhusu tabia ya wanajeshi wa Burma kwenye jimbo la Rakhine, ambako wanajeshi wa Myanmar wanashutumiwa kufanya mauaji dhidi ya jumuiya ya Waislamu wa Rohingya walio wachache. Wengi wamekimbilia katika nchi jirani ya Bangladesh tangu mwezi Agosti. Haikuwekwa bayana haraka ni wakati gani wanajeshi watakapotoa taarifa za uchunguzi wao. Tutatoa taarifa rasmi tutakapokuwa na habari za uhakika, alisema hayo maafisa wa jeshi katika taarifa yao. Huku kukiwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa zamani ametoa wito wa Warohingya wanaokimbilia kuruhusiwa kurejea katika makazi yao ya Rakhine. Kofi Annan, ambaye mara kadhaa amesimamia jopo la kutatua mzozo wa Myanmar, ameuambia mkutano wa faraga wa Baraza la Umoja wa Mataifa kwamba Warohingya wanahitaji msaada kurejea nyumbani kwao na sio kupelekwa katika makambi ya wakimbizi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Uturuki imepeleka wanajeshi katika jimbo la Idlib kama sehemu ya juhudi ya kukomesha mapigano na kusitisha udhibiti wa wanajihad katika eneo hilo. Maafisa wa jeshi la Uturuki wamesema Ijumaa kwamba wanajeshi wa Uturuki wanaweka vituo vyao katika eneo hilo. Gazeti la Hurriyet linaripoti kwamba Uturuki imetuma zaidi ya wanajeshi 100 na magari mengine yenye silaha katika eneo la kaskazini magharibi mwa eneo la Syria. Gazeti hilo limesema wanajeshi wengine zaidi watapelekwa katika siku za usoni. Wanajeshi wa Uturuki wanaunga mkono jeshi la Free Syria Army wakati wa Syria wanaotaka kumuondoa Rais Bashar al-Assad. Katika hotuba kwenye televisheni jana Ijumaa, Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema, tulisema tutakuja bila kutarajiwa na jana usiku tumeanza operesheni. Hapa alikuwa akimaanisha operesheni zilizoanza Alhamisi. Familia moja ya mke na mume na watoto wao watatu wenye umri wenye uraia wa Marekani na Kanada wamerejea Kanada baada ya kukaa kama mateka kwa miaka 5 chini ya kundi la mtandao wa Haukani yenye uhusiano na Al-Qaeda. Familia hiyo iliwasili Toronto Ijumaa jioni kwa kutumia ndege ya Air Canada kutokea London. Caitlin Coleman, raia wa Marekani, na mume wake raia wa Kanada Joshua Boyle walitekwa Afghanistan mwaka 2012. Coleman alikuwa mjamzito wakati huo. Alijifungua watoto wanne akiwa ameshikiliwa mateka. Katika taarifa yake, serikali ya Kanada imesema ilikuwa ni wakati wa furaha baada ya kuwasubiri kwa muda mrefu. Kote kaskazini mwa California ambako moto mkubwa umewaka kwa takriban wiki nzima sasa, takriban watu 36 wamekufa na moto huo umeharibu karibu majengo 6,000. Wakazi wanaangalia vitu walivyokuwa navyo na walivyopoteza kutokana na moto huo. Wengi wanajisikia vyema kunusurika na ajali hiyo ya moto. Wakati huo huo, wakazi hao wanatathmini ni jinsi gani watajenga upya majengo yao kwa sababu uharibifu ni mkubwa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Yafuatayo sasa ni marudio ya kipindi cha Live Talk au mjadala wetu wa Ijumaa. Ni siku ya mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo leo katika mada tunayomulika ni rushwa ya ngono. Mjadala wetu unaangalia rushwa hiyo, hali kadhalika manyanyaso dhidi ya wanawake hasa katika maeneo ya kazi. Swala hili tumeliangalia kwa kina kwa sababu wiki hii, kama mtakavyokumbuka, gwiji wa kule Hollywood Harvey Weinstein amejikuta akiwa ni mmoja wa watu waliotajwa katika swala hili la ushiriki wa rushwa ya aina hii na manyanyaso dhidi ya wanawake, ambapo wanawake kadhaa wenye majina makubwa akiwemo Angelina Jolie wamejitokeza kutangaza hadharani yale yaliyowakumba akiwa Hollywood. Hii limewakuta wengi kwa mshangao, wakiona kwamba pengine Hollywood ni sehemu kubwa ambapo wengi hawawezi kuguswa, lakini leo imefika mbele ya hadhara na mbele ya umma. Sasa basi tunamulika kwa upande wa Afrika Mashariki, Mary Mgawe. Kama unavyofahamu swala hili si kwamba ni la upande huu tu, la hasha, limegubika maeneo mengi ya Afrika, lakini hasa pia Afrika Mashariki. Na kuzungumzia haya basi tunao wanaharakati kwenye laini ya simu. Yupo Halima Sharif kutoka nchini Tanzania, ambaye hivi sasa yuko nchini Canada. Hali kadhalika Betty Sharon kutoka nchini Kenya. Karibuni sana kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Nikianza nawe Bi Halima Sharifu, ambaye upo hapo nchini Canada ukiwa unatokea Tanzania. Kwa uzoefu wako na jinsi unaofahamu kama mwanaharakati, matukio ya aina hii yametokea na pengine yamekuwa yakitokea. Hivi sasa tumejionea wazi kabisa huko Hollywood, Harvey Weinstein aliyekuwa akishutumiwa na wanawake wengi tu katika miaka ya nyuma, lakini kutokana na ukubwa wake, uwezo wake na kazi yake, pengine hili likawa tatizo ambalo halijawahi kutangazwa au kuwekwa mbele ya hadhara. Yuko msichana ambaye alikwenda kumshtaki kule New York, lakini hata mashitaka hayakuweza kufanyika kwa sababu polisi walisema hawakuwa na ushahidi wa kutosha. Lakini pengine ukitokana na swala hili ukalileta moja kwa moja mpaka Afrika ya Mashariki, hili tatizo linatokea sana. Na pengine kwa nini halipati namna ya kusuluhishwa moja kwa moja na kumalizwa?
Rushwa ya ngono hali kadhalika, tena rushwa ya ngono inagubikwa na masuala ya haki za kijinsia, haki za wanawake, ule usawia kati ya wanawake na wanaume. Na kama unavyojua, harakati za kuweka haki sawa duniani zimekuwepo kwa miongo karibu kadhaa, muongo wa tatu huu, na tumeweza kama wanawake kufanikiwa katika nyanja mbalimbali. Lakini rushwa ya ngono na hiyo tunayosikia ya Hollywood si ngeni katika mataifa ya Afrika, na nikizungumzia nchini Tanzania, ni swala ambalo linatia dosari, linatia kiwingu, linaumiza wanawake wengi, na ukiliangalia kwa kina kama utafiti utafanyika, linaumiza hata harakati za maendeleo katika nchi. Kwa hiyo naweza tu kusema kwa ufupi kwamba ni swala ambalo linajumuisha ama linaweka hali ya usawa fulani hivi katika harakati za huku magharibi, nchi zilizoendelea, na hata hapa nchini Canada ambapo nipo kwa muda kidogo, na katika nchi zetu za Afrika. Linazungumziwa baadaye, baada ya tukio. Kwa sababu gani? Kwa sababu jamii zote hizi duniani hazijakuwa tayari kulipokea kama ni swala la uvunjaji wa haki za binadamu, ila linapokewa kama ni swala la mwanamke mwenyewe kujitakia kuingia katika hiyo hali.
Nimpe nafasi Betty Sharon kutoka kule nchini Kenya. Swala hili umeliona, limeangazwa na wengi, na pengine kama anavyosema Halima Sharifu, hili swala si la leo wala jana. Lakini vipi bado lipo?
Nikizungumza habari ya rushwa ya ngono, imeenea sana, sio huko kwa Hollywood yake, lakini kila mahali, hata huku Afrika pia. Nikizungumza habari ya swala ya ngono hapa nchini yetu Kenya, imeenea zaidi. Na rushwa ya ngono imeenea katika department nyingi ya kazi, na inaendelea kwa sababu wengi wa kina mama hawaelewi ya kwamba ni haki yao, ni haki yao inavunjwa kwa sababu hawajaelewa na hawana habari. Na wakati mtu anaingia kwa uongozi ama anapata kazi kupitia kwa rushwa ya ngono, inatoa maendeleo.
Na kwa maelezo yenu wote wawili, ninaona kwamba pengine mwanamke mwenyewe sasa hapo anatakiwa ahusike yeye kufanya maamuzi msingi. Je, zungumzia kidogo hapo Halima kuhusu maamuzi msingi ambayo mwanamke anatakiwa kuyafanya ili tuweze kuepukana na hii rushwa ya ngono.
Kwanza labda niseme kwamba jinsi tunavyolelewa ama unasema socialization process ya jamii zetu ni tayari zinajenga ule udhalili wa mwanamke na kumpa nafasi mwanamume. Na mwenzangu hapo pia amezungumzia nyakati nyingine akina mama wenyewe wanajiweka katika hiyo hali ili yapake ya muendee. Sasa kutafuta suluhu ama labda vipi harakati zinaweza zikaendelea za kuleta usawa na mwanamke akawa sawa labda na mwanamume na hii rushwa ya ngono ikaondoka. Ni kwa kweli ni process, ni kitu ambacho kitaendelea kwa miongo kadhaa na kuwepo na utayari wa uelimishaji wa jamii kwa ujumla, lakini hasa uelimishaji wa mwanamke, kwa sababu mitazamo ya wanawake tukiwemo wengi tu waliosoma na wengine ambao hawajasoma, mitazamo bado ni ile mitazamo ya kujiweka katika nafasi dhalili. Na ndio maana rushwa ya ngono haipo tu kwa wale ambao hawajasoma, ipo hata miongoni mwa wale ambao wamesoma na wanaweza wakajipatia kazi.
Halima, swala la kujiamini, kwa sababu kwa mfano nimesoma, nina kazi, nataka kupata kazi nzuri, nina mume, nina watoto, nina uwezo. Sasa zungumzia hapo kwenye swala la kujiamini yeye mwanamke mwenyewe kwamba ninajiamini, nina uwezo huu na nisiweze kutoa kukubali kuhusika katika rushwa ya ngono.
Swala la kujiamini ni muhimu, na ndio maana tukizungumzia harakati za kujenga kuwawezesha wanawake ni pamoja na kumwezesha mwanamke kujiamini kwa kile anachoweza kufanya. Isipokuwa sasa kujiamini katika sehemu ya kazi hakutokei tu kwamba kuna structures ama kuna vitu ambavyo vinafanyika kazini vya kumpa nafasi yule mwanamke ya kujiamini. Kujiamini kunajengeka katika jamii kupitia mifumo hii ya elimu, kunajengeka kwa yule mwanamke akirudi nyumbani kwake. Inategemea kule anakoishi na jamii aliyotoka. Kwa hiyo kitu ambacho kinafanya ugumu kidogo kwenye hili swala ni kwamba wanawake tuko katika tabaka mbalimbali. Kuna tabaka za wale wana uwezo, kuna tabaka za kimakabila, kuna tabaka za kidini. Sasa ule uwezeshaji wa mwanamke kujiamini hautokei kimoja kwa moja, kwa sababu haishi peke yake, haishi kwenye vacuum, anaishi na jamii. Jamii inaangaliaje kujiamini kwa yule mwanamke? Na hutashangaa kuona wanawake walio mstari wa mbele katika jamii, katika harakati hizi, ni hao hao ambao jamii inawatazama kama vile wanawake waliopotoka. Sasa kwa hiyo ninachoongelea hapa ni kwamba ni process, ni harakati za kuendelea kuelimisha, kuwapa nafasi wanawake kujielimisha na kujenga kujiamini. Hicho ni kitu kwa kweli kitachukua muda, japokuwa sasa hivi wapo wanaweza wakazungumzia. Kwa hiyo wakati tunafanya swala hilo la elimu, lazima kuwe na vyombo vya kushughulikia hivi vitu, sio sheria tu, vyombo. Pale ambapo kinatokea, kinaripotiwa, utafiti, jamii inajiweka mstari wa mbele kabisa katika kutafiti hili swala lina ushahidi gani, kwa sababu mara nyingi wanawake wanaambiwa hakuna ushahidi. Hata kama amebakwa anaambia hatuna ushahidi. Kwa hiyo sio swala tu la mwanamke kujiamini, na vile vyombo vya jamii vya kisheria vya kielimu na kadhalika vinalichukuliaje hili swali.
Asante sana.
Hata huko kwa nchi za magharibi bado ni tatizo, tena ni kubwa mno.
Nikuulize Mauru, wakati unakuja kuchangia swala hili, je, mifumo iliyopo inawalinda wanawake? Kwa sababu swala hili lipo wazi, lakini vipi mtu kusema anaogopa? Karibu.
Maoni yangu, kwanza shukrani kwa kushirikisha kwa mdahalo huu, na pili, moja kwa moja nitakwambia kwamba tatizo ambalo tunakabiliwa nalo la kuwepo na fitina hii ya rushwa ya ngono, kwa kiasi kikubwa naweza kusema kwamba kwa mtazamo wangu ni kwamba inatokamana na mfumo wa kiuchumi ambao tumeuvaa Afrika na hasa wa Kenya, kutokamana na kwamba jadi ya kidasturi ya Mwafrika, ukimfuata mfumo wake tuseme wa kuongoza maisha yake ulikuwa ni mfumo wa kijamii, na mfumo wa kijamii ulikuwa unawekeza usawa wa kila watu, yani kiasi ya kwamba hapahitajiki mtu kuweza kuinama ama kubadilika kwa kiasi kubwa kiweza kuishi, kwa sababu anaamini kwamba kila kitu ni chetu, shamba ni letu, ukulima tunafanya ni wetu, sisi ni ndugu, tuna ushirikiano na hali kadhalika. Tunapokuwepo kuwa tuna mfumo wa utawala ambao umewekezwa kwa misingi ya kibepari. Kibepari ndio mfumo ambao umewekeza hii tabia na nadharia ya mtu kutumia alichonacho kama mtaji wake. Sasa tunaweza kusema kwamba kwa mtazamo mwingine, kwa sababu inaashiria kuelekea kwamba ndio wanawake ama watoto wa kike wanaonekana kudhulumiwa na wanaume kwa kutaka kutumiliwa kwa watu kukimu mahitaji yao ya kingono ili wafanyie yale watakao. Lakini upande mwingine pia inaweza kuwa kweli kwamba wale nao wanawake vile vile pia wamegundua wako nazo silaha zinazotakiwa, na wanaamua kuzitumia vilivyo kuyapata yale watakayo. Sasa kwa ile malalamisho nasikia kwamba kuna kashfa ya dhuluma ya rushwa ya ngono, ni wale wachache wanaokuja wazi kulimaanisha sasa kuna wanaodhulumiwa kweli kweli, lakini pia mpaka ikubalike, na maana kuna wale ambao wameisherehesha pia, wanakuta watoto wa kike au wanawake wanakuta fulani kalifanya hilo kambwaga fulani yake akamwendea, nami vile vile naweza nikafanya hilo hilo nikambwaga fulani yangu akaniendea.
Tunaye msikilizaji katika line ya simu, Ocheng George. Ocheng George, karibu nawe utoe maoni yako.
Asante sana mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi kwanza nikizungumza, kile naweza sema ni kwamba ukosefu wa ajira ndio inasababisha haya yote mnayozungumzia. Ukosefu wa ajira, ukosefu wa mahitaji anayehitaji mwanamke. Na vile alivyosema mshiriki mmoja hapo ya kwamba basi mwanamke anachukua huu nafasi ya kwamba anakona silaha ambayo inaweza mfanya apate hela ya kumsaidia. Na ndipo unapata visa kama hivi vinazidi kuzidi sana Afrika Mashariki na dunia kiujumla. Sasa kile ningehimiza tu ni ya kwamba kwanza tuunde mazingira yetu ya ajira, kila mtu awe na ajira, na serikali zetu pamoja na uongozi ulioko kwenye dunia wa sasa unastahili kushughulikia mwanamke kwa upande wa ajira, kutomtenga na kuhakikisha kwamba wale wanaohusika katika biashara hii ya ngono ama wale wanaolazimishwa kwamba wanahudumiwa bila kubaguliwa.
Heyo. Lakini je, kuna mifumo ambayo inaweza kuwekwa kumlinda mwanamke kutokuwa na wasiwasi wa kufanya swala hili ndio aweze kufanikiwa? Betty Sharon, karibu utupe maoni yako.
Ni kweli kuna sheria inasema inaweza kufanya, iko hapa kwa nchi yetu Kenya. Na tena ningependa kusema ya kwamba wengi ya wanawake wale wanatoa rushwa kwa wakati wao wa kazi, kwa nafasi yao ya kazini ama kwa nafasi yao ya uongozi, mara nyingi sio kwa sababu ya umaskini. Wanatoa rushwa kwa sababu ya kuogopa kugandamizwa. Kuna kasumba ya wakubwa wengi, pengine mtu ni boss wako, ni manager, ye ndio mwenye kampuni ama ye ako kwa nafasi ya juu zaidi yako, lakini wewe umehitimu kupata hiyo nafasi na anakugandamiza. Huwezi kupata hiyo nafasi mpaka umpatie rushwa wa ngono. Sasa wengi wa wanawake wanasema sina budi, afadhali nitoe alafu mimi nifike pale. Mara nyingi pia wanaogopa kuenda kuripoti kwa sababu wanaogopa kupoteza nafasi yao ya kazi. Na kuna pia stigma, wanaogopa stigma kwa sababu wanaona jamii watamuonaje. Kuna sana kama ni mwanamke amesoma, ako huko hali ya juu, ako na nafasi yake, ameolewa na bwana yake, lakini huko kadini anagandamizwa, lazima atoe rushwa ya ngono.
ndio atate nafasi yake. Sasa ataogopa kuripot. Lakini hapa kwetu Kenya tuko na sheria yetu, tuko na sheria ya kikatiba, tuko na sheria ya Sexual Offences Act ambayo ina protect wakina mama hata na watoto ili wasigandamizwe, ili wasidhulumiwe kingono. Lakini mara nyingi hata wale wakina mama wanafanya kazi ama wako kwa nafasi ya juu ama wale wasomi hawana nafasi wa kuenda kwa hamasa ile inatolewa na shirika ya kijamii. Sasa unapata hawapati hizo hamasa, hawaelewi ya kwamba wanadhulumiwa. Wao wanaona ni kama hiyo peke yake ndio njia yake wanaweza kupitia ili wapate nafasi yao ya kazi, ili wapate promotion, ili apate nafasi yake kwa nomination kwa chama ya kisiasa. Lakini kama tunaweza kufanya hamasa mpaka kule, tunaweza kupewa nafasi tuingie mpaka huko kwa maofisi kufanya hamasa, na polisi pia na serikali wachukue nafasi yao ya kuenforce law, inaweza ikapungua.
Aha. Sande, hii sawa sawa, kaa hapo hapo kwenye line ya simu Beti. Sande, hii rushwa ngono inayozungumziwa utafahamu kwamba si tu kwenye maofisi na maeneo makubwa makubwa ya ajira, lakini hii ipo hata kwenye kazi za nyumbani. Utakuta mtoto wa kike anafanya kazi kama house girl ama msaidizi pale kwenye nyumba. Lakini hii inaweza ikaingia pale, sengine watu wananyanyaswa kingono na baba mwenye nyumba, na mama ndani ya nyumba anakuwa hana uwezo kusema, atakapogundua hile hatoki hadharani kukemea hii ama kufikisha hii katika vyombo vinavyohusika, lakini badala yake inakuwa anachukuliwa maamuzi ya haraka tu kwamba heza kumfukuza yule ama kumwadhibu na vitu kama hivyo.
Alafu mara nyingi pia kuna ile mambo ya kusema hii ni siri.
Hii ni siri, hii ni siri. Kwa
jamii za Kiafrika mambo haya hayawezi kuzungumzwa.
Hayawezi kutoka nje. Ndio pale utakumbuka kwamba Halima alizungumzia hapa akasema elimu itolewe, na Beti naye anazungumzia kwamba hamasa ifanyike, hamasa kuwaelimisha hawa watu zaidi. Sasa swali langu linakuja kwako Mauru Bwana Maka. Je, hamasa hii na elimu hizi ambazo zinatakiwa kutolewa kwa wamama ama watoto wa kike ili kujua zaidi kwamba rushwa ya ngono ni ya aina gani, na kujua kwamba mwanamke una haki yako ya msingi ya kuto kukubali kufanya kitu kama hichi ili uweze kupata ajira ama kupata kitu fulani. Je, wewe unaona kwamba hili likifanyika tunaweza tukafika mahali kwa mwanamke kujisimamia mwenyewe?
Kwa mfano, mimi nitakwambia wazi, nimekuwa kiongozi wa chama cha Uzalendo, na nimehusika katika kuteua, na wengi nilioteua ni wanawake, na nimekataa kata kukubali wao kuninyanyasa. Wacha mimi kutaka kuwanyanyasa wao. Wametaka wengi. Mtu anakuja na kutongoza rasmi ili lake limuendee. Ukiwa hauna msimamo thabiti, utajikuta umeanguka kwenye huo mtego. Kwa hivyo panaposema kwamba wanawake mara nyingi wananyanyaswa wateuliwe, wengi wenyewe wanajitolea kunyanyaswa, ndio njia yao ya kunyanyasa. Moja, tuondoke hapo. Leo Kenya tuna viongozi wanaochaguliwa viti maalum 47 vya kina mama. Leo wameenda bunge la taifa, na wale wanaoteuliwa katika seneti la taifa, na wale wameteuliwa kama MCA katika serikali za kata sehemu tofauti tofauti, kutawasikia kati wakipitisha sheria ya kuweza kupanua swala zima la ufisadi, ya kuchangia na kusikia kwamba unyanyasaji wa rushwa ya ngono pia nao ni ufisadi, kwa sababu ni ufisadi wanaupenda. Lakini utasikia wameenda mahakamani, au wameenda bunge, wanapitisha sheria za kuruhusiwa wazae watakavyo. Sasa wanapokuja huku maofisini uchi, wanapopita mabarabarani uchi ama nusu uchi, hiyo pia nao ni unyanyasaji wa kingono. Maanake wewe ni mke wa mtu, lakini unataka bosi wako aone vitu vinaliwa na mmeo. Kwa makusudio gani wewe unataka bosi wako akuone wewe? Ela kama huna haja kuingiza yeye kwenye mtego. Kwa hivyo sisi tunapenda sana kuonekana tunapozungumza kitaalamu, tunazungumza maneno ya kufurahisha masikio, lakini kitabia, tabia zetu ni kinyume na maneno yetu. Kwa hivyo wanawake wenyewe haya wanayapenda, lakini kama hawangeliyapenda, wanawakilishi 47 mbali na wanawake kata wakati wamechaguliwa katika ngazi tofauti, waambie Jumatatu badili ya kwenda kupitisha sheria za kubatilisha uchaguzi, na wengi wakaanza kutengeneza bill ambayo kwamba itaweza kusifu hili swala la ngono, rushwa ya ngono.
Halima,
wote wanapiga vita ufisadi, lakini wengi waupenda.
Aha, nirudie nikurudishe tena Halima hapo. Umesikia mchangiaji huyo alivyosema hapo. Sasa linakuja swala la sisi kina mama wenyewe, ama kina mama, wanawake, wasichana, kwamba tunajiachilia ama tunatengeneza mipenyo ya kunyanyaswa kingono, na ndio tunashindwa tunaipata haki yetu kwa uchungu kabisa, kwamba ufanye hivyo ndio upate haki yako. Unasemaje wewe? Swala la kijivazi hapo limezungumziwa, kwamba mimi nimepiga mini sketi yangu, nguo yangu fupi, nimekwenda kazini, naona kwamba mimi ni fashion. Sasa kumbe kuna wengine wanaomba, na kwamba wewe kwa kuvaa vile unataka kujipenyeza penyeza.
Nisingependa sana kuliunganisha swala hili la rushwa ya ngono na ngono kazini na kadhalika na masuala ya mavazi, kwa sababu haina maana yule anayejigubika akavaa heshima na yeye hafanyi hivyo ama hafanyi hivyo. Kwa hiyo labda ningelitenga kidogo kwenye maki, tunali simplify, tukianza kulifanya kwamba tu ni linaendelea kwenye mavazi. Nitaka tu niongee kwamba kwamba ngono ni udhaifu wa mwanadamu. Bahati mbaya sana inagusa udhaifu wa mwanadamu, na ndio maana hata viongozi wa dini wakiendelea kusema mambo ya zinaa na dini zote kukataza zinaa, bado viumbe tunaingia kwenye hilo swala. Na hili swala si tu la kimagharibi ama la kibepari. Nafikiri hata tukifanya utafiti kwa nchi za kijamaa ambazo baadhi za kijamaa, hata Korea Kaskazini kwa mfano, swala la rushwa ya ngono hilo lazima litajitokeza. Kwa hiyo mimi nataka niseme kwa Tanzania tulipokuwa nini socialism and self au jamaa na kujitegemea, haikuwa na maana lilikuwa halifanyiki, lilikuwa haliibuki, halionekani sana, haliripotiwi, kwa sababu vyombo vyetu vilivyokuwepo wakati ule vilikuwa vinahakikisha vinaangalia haki ya mwanamke, ule usawa ulikuwa unazingatiwa.
Hayo yalikuwa ni marudio ya kipindi cha Live Talk. Muda mfupi ujao tutakuletea muktasari wa habari.
Naam, na takriban raia wanne wa Monrovia wamekufa Jumamosi wakati ndege ilipoangukia katika bahari Ivory Coast. Haya yamethibitishwa na waziri wa usalama wa Ivory Coast, Sidiki Diakite. Maafisa wa jeshi huko Myanmar wamesema wameanza uchunguzi kuhusu tabia ya wanajeshi wa Burma kwenye jimbo la Rakhine, ambako wanajeshi wa Myanmar wanashutumiwa kufanya mauaji dhidi ya jumuiya ya Waislamu wa Rohingya walio wachache. Wengi wamekimbilia katika nchi jirani ya Bangladesh tangu mwezi Agosti. Uturuki imepeleka wanajeshi katika jimbo la Idlib kama sehemu ya juhudi ya kukomesha mapigano na kusitisha udhibiti wa wanajihad katika eneo hilo. Maafisa wa jeshi la Uturuki wamesema Ijumaa kwamba wanajeshi wa Uturuki wanaweka vituo vyao katika eneo hilo. Gazeti la Hurriyet linaripoti kwamba Uturuki imetuma zaidi ya wanajeshi 100 na magari mengine yenye silaha katika eneo la kaskazini magharibi mwa Syria. Familia moja ya mke na mume na watoto wao watatu wenye uraia wa Marekani na Kanada wamerejea Kanada baada ya kukaa kama mateka kwa miaka 5 chini ya kundi la mtandao wa Haukani yenye uhusiano na Al-Qaeda. Na kote kaskazini mwa California ambako moto mkubwa umewaka kwa takriban wiki nzima sasa, watu 36 wamekufa na moto huo.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.